Moji milí, musím vám říct, že jsem se těšila na setkání s vámi a je dobře, že byl příběh pro děti právě takový, jaký byl, a je dobře, že jsme slyšeli i od Adře, protože právě to mi uvozuje dnešní uvažování. Při svých modlitbách jsem moc toužila, abych nenarušila myšlenky, které jsme slyšeli z našich úkolů. A myslím si, že budeme pokračovat i po tom příspěvku, který jsme tady slyšeli. Chtěli byste, aby se o vás taky tak pěkně mluvilo jako o Adře? Abyste zaslechli, že někdo za váma přijde a řekne, tyjo, jsem slyšel, že jsi udělal takovou dobrou věc pro lidi. To je fajn, mě to taky povzbudilo, já od teďka budu taky takový, taky budu se snažit a dělat dobré věci, protože vidím, že to má nějaký užitek, nějaký výsledek. Přáli byste si to? Kdo by si to nepřál, že jo? Já bych si to taky přála, ale je taková divná doba, taková zvláštní doba, že dnes málo kdy slyšíme takové pěkné věci. Málo kdo říká někdo, někomu říká někdy něco pěkného a myslíme si, že je všechno špatně, že dneska si lidi říkají jenom špatné věci, ale mohli jste vidět, že to tak úplně špatně zas není, že i v tak tmavé a ponuré době, kdy převažují ty negativní informace, je spousta dobrých zpráv. Dneska budeme vlastně náš verš, kterým se budeme provázet a kterým se budeme sytit, číst v listu Efeským. A já bych moc chtěla vás trošku jakoby uvést do toho textu. Vlastně Efes, apoštol Pavel se v Efesu krátce zastavil při své druhé misijní cestě v roce 52 a zanechal tam manžele Akvilu a Priscilu, to jsou události, které vy znáte, jen si je tak trošku probereme v bodech. A krátce potom tam působil další misionář Apolos a třetí misijní cesta apoštola Pavla směřovala právě především do Efezu a Pavel tam zůstal asi tak 2 roky, rok 53 až rok 55. A možná jste se dočetli v historických pramenech, jak vypadalo město Efes. Bylo to centrum Malé Asie a po Římě jedno z nejdůležitějších měst. Aby jsme se tak dostali do té doby, stál tam chrám bohyně Artemis, jež je dneska jedním ze 7 divů světa. A v té době byl největším chrámem tehdejšího světa. Byla tam jedna z největších knihoven s 12 000 knihami, což už je něco. Bylo tady obrovské divadlo pro 24 000 diváků. Tak tohle všechno, taková, řekli bychom, produktivní město, tak to byl Efesus. A do tohohle ekonomického, náboženského a společenského a zároveň pohanského centra se vydal apoštol Pavel hlásat evangelium. A pán Bůh mu bohatě žehnal v jeho službě. Píše se, že mnoho židů i pohanů uvěřilo v Ježíše Krista. A když už se apoštol Pavel po 2 letech chystal odejít, došlo ve městě ke vzpouře proti křesťanům. Vy víte, že původcem nebo takovým důvodem k té vzpoury byl zlatník Demetrios, protože ty jeho sošky už se tak neprodávaly. On přicházel vlastně o spoustu zisku. Trvalo, křesťané pak byli nahnáni do obrovského divadla. Pak trvalo dlouho, než se ta situace trošku uklidnila, ale křesťanství tím nějak neutrpělo. Naopak, stále sílilo a mělo stále větší vliv. A v takové situaci Pavel odchází a už se do Efezu nevrací. A my právě teďka, v tuhle chvíli, když budeme číst, a budeme číst Efeským první kapitolu a začneme 15. veršem, když přijdeme do této kapitoly, tak se dostáváme vlastně o 10 let později po tomhle všem, co si tady nyní říkáme. A po těch 10 letech můžete číst následující verš. Efeským 1.15. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Víte, po 10 letech se dozvíte, že víra a láska efeských zůstala pevná. Pavel se určitě o efeské nepřestal zajímat. Taky by nás zajímalo, kdyby jsme jakoby vypiplali někoho, přivedli někoho k Ježíši. Také by nás zajímalo, jak pokračuje jeho cesta, jak se má. Poslouchali bychom ty zvěsti a zprávy o dotyčném. A co se dostalo k Pavlovým uším? Říká Pavel, že se doslechl o víře efeských v Pána Ježíše Krista a o lásce mezi členy jejich sboru. A mě tohle právě moc inspirovalo. Říkala jsem si, jak se to mohlo stát, že tak dlouho vydržela taková živá víra mezi těmi věřícími. Protože právě taková živá víra a taková zpráva může někoho povzbudit, jako to povzbudilo Pavla. Nezajímalo by vás někdy, co se šušká o vás? Co se tak říká o Hronovském sboru? A co se k vám už tak doneslo o Hronovském sboru? Mimo těch špatných zpráv, protože nemyslím si, že by se Pavel dozvěděl jenom příjemné věci, protože nepřítel tady působí a určitě rozšiřuje i špatné řeči. Ale takové ty věci, které potvrzují to, že ta naše víra jde správným směrem. Byli bychom rádi, kdyby se o nás mluvilo taky tak pěkně. A vnímali vůbec efeští, že se nějak o nich mluví? Že ta jejich víra je pozorována a vnímána? Podívejme se nejdřív na tu jejich víru. Jaká byla ta jejich víra v Pána Ježíše? A apoštol Pavel právě mluví nejprve na prvním místě o tom, že slyšel o víře efeských v Pána Ježíše. Když se podíváme na ty předchozí verše, i potom další, tak apoštol Pavel popsal, v co vlastně věříte, v co věříme. Takový krátký výběr, aby jsme se dostali do obrazu, když on popisuje, co činí Bůh a jak vlastně to má vliv na naši víru. Je tam napsáno, že v Kristu jsme byli obdařeni vším duchovním požehnáním, v tom 3. verši můžete číst. A je tam napsáno, že už před stvořením světa si nás Pán Bůh vyvolil. Skrze Ježíše Krista nás přijal za syny, píše 5. verš. A v Kristu jsme vykoupeni a jsou nám odpuštěny naše hříchy, píše se ve verši 7. V Kristu nám byla vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. To je ve verši 13. Pavel věděl, jak moc pro pravý křesťanský život je důležité vědět, komu jsme uvěřili. A to podstatné, co je pro živou víru podstatné, je to si to připomínat. I my potřebujeme, jestli chceme mít tu živou víru a chceme, aby se o naší víře takto mluvilo, potřebujeme vědět, komu věříme. Potřebujeme jistě vědět, komu věříme. A potřebujeme to vědět naprosto jasně, protože žijeme v době, která falšuje představy o Bohu a o Božím slově. Proto je tak nutné Boží slovo číst a studovat. Musíme vědět, že náš Bůh je Bohem všemocným, Bohem stvořitelem. Musíme si připomínat, že je Bohem, který dal svého jediného syna pro každého, kdo v něho věří. Že je dárcem všeho. Potřebujeme vědět a připomínat si, že náš Bůh řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A tyto verše můžeme číst v epištole Janově, ale známe i jiné verše, které nás mohou posunout a připomínat nám. A tragickým omylem dnešní doby je, že si lidé myslí, že pokud budou jenom alespoň vědět, komu věří, že to stačí. Vždyť já vím, že Pán Ježíš existuje. Já vím, že Bůh je, že stvořil tuhle zem. Ale nenechme se zmýlit. Je to omyl. Víra je totiž víc než nějaká informace, kterou, byť i vnitřně, prohlásíme za pravdivou. Víra má spojitost i s naší vůlí, s naším rozhodnutím, s naším prožitkem, celkově s naším životem. A u Židům, jak znáte ten text, se říká, že to znamená věřit, to znamená spolehnout se. A Pavel v našem textu mluví o víře Pána Ježíše Krista. A určitě to není náhoda. Nestačí totiž věřit v historickou osobnost nebo nějakou osobu, ale je třeba, aby Ježíš byl skutečným pánem našeho života. Bible používá různé termíny, aby přiblížila, jak se to stane. A prakticky se nám připomíná, že musíme dojít k bodu, kdy začneme plně důvěřovat Pánu Bohu. A právě proto, že tohle všechno Efeští prožívali, proto se došuškalo až k Pavlovi, jací jsou. Jak tedy můžeme my posílit naši víru? Jak posilujete vaši víru v Ježíše Krista? A posilujete ji? Vidíme, že je potřeba si stále denně připomínat živého dárce Ježíše Krista a to, co byl ochotný pro nás udělat. On je totiž jediný, kdo drží a je schopný držet naši víru při životě. A všimněte si, že Pavel jakoby v tom pokračuje, když se začtete do listu Efeským, a já si to moc přeju, proto vám tady moc necituju, protože bych si moc přála, abyste si všechny ty verše přečetli doma, abyste se posílili ještě doma i potom, až přijdete, tak si všimnete, že Pavel, když o nich slyšel takové dobré věci, mohl si říct, jo, to je fajn, že oni věří, a tak jako v pohodě, no tak udělal jsem tam dobrou práci. Teď se budu věnovat sborům, které mají nějaké problémy nebo kde bych mohl nějak povzbudit. Pavel to tak nedělá. Mohl si říct, že je to fajn a být spokojený. Ale on jim ty věci jakoby připomíná znovu. Když budete číst ten verš 15. a pokračovat, tak v 16. verši přečtete, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. A pokračuje dál a vidí, že je stále potřeba udržovat se u Pána Boha v blízkosti. A on těm efeským, vlastně kromě toho, že přijímá zprávu o nich, pomáhá svými modlitbami. Je potřeba, abychom byli stejní. Aby naše víra nebyla sobecká, jenom k nám. Nejsme středem vesmíru. Máme zodpovědnost i vůči našim bližním. A mě jako představitele takového vlastně motivátora přišel jeden pastor, o kterém jsem se dočetla na internetu. Přenádherným způsobem pomohl věřícím připomenout, kdo vlastně Ježíš je. A já mám ráda všechny důkazy a příběhy, kdy moje víra může být povzbuzená. Dovolte mi ten příběh přečíst a převyprávět. Pastor se jmenoval George Thomas a žil v městečku v Nové Anglii a vedl svůj sbor a jednoho rána přinesl do shromáždění rezavou klec a postavil ji vedle kazatelny. No a taky byste se divili, kdybych tady postavila rezatou klec, že si říkali, co to tam má. A tento pastor začal své kázání vyprávěním o tom, jak se včera procházel po městě a uviděl chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachy. Zastavil toho chlapce a zeptal se ho, co to tam máš, synku? A jen pár starých ptáků, odpověděl chlapec. A co s nimi chceš dělat, zeptal se pastor. Vzít si je domů a hrát si s nimi, odpovídal hoch. Budu je dráždit a vytrhám jim pera, aby se mohli porvat. A vsadím na ně a pobavím se. Ale dříve či později jich budeš mít dost, namítal pastor. A přestane tě to bavit. Co uděláš potom? Mám kočku, povídá tento zlý kluk. Dám jí je, ráda si na nich pochutná. Pastor na moment hrůzou stichl. Kolik chceš za ty ptáky, chlapče? Kolik? Kolik? Znovu se ptal pastor. Chlapec si ho přeměřil, jako kdyby si říkal, co to je za divného člověka, a vyhrkl $10. Pastor sáhl do kapsy a vytáhl 10-dolarovku, dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk. Pastor zdvihl klícku a opatrně ji nesl na konec aleje. Položil ji na zem, otevřel dvířka a něžným ťukáním na mřížku přiměl ptáčky, aby vyletěli, a pustil je na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelně. Ale pastor v příběhu potom ještě pokračoval. Vyprávěl jakýsi příběh, metaforu, že jednoho dne si povídá pán Ježíš s ďáblem. Ten se právě vrátil z rajské zahrady a škodolibě se chlubil. Nuže, pane, právě jsem je nachytal. Nastražil jsem past starou návnadu. Věděl jsem, že neodolají. Mám je. A s nimi i všechny ostatní. A co s nimi budeš dělat, zeptal se Ježíš. A Satan mu odpověděl, ha, budu se bavit, budu je učit, jak se mají nenávidět a ubližovat si, jak se mají ženit a vdávat a potom rozvádět. Naučím je pít, kouřit, fetovat, rouhat se. Naučím je, aby objevili střelné zbraně a bomby, aby se jimi navzájem zabíjeli. Už se těším na tu zábavu. A co uděláš potom, zeptal se Ježíš. Zabiju je, hrdě se vypěl Satan. Všechny je zabiju. A kolik za ně chceš? zeptal se Ježíš. Snad bys ty lidi nechtěl. Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tě jenom nenávidět, naplivají na tebe, budou tě proklínat a zabijí tě. Že bys o to stál. Co za ně chceš? Zeptal se znovu Ježíš. Satan na něho pohlédl, zašklebil se a řekl, všechny tvoje slzy a všechnu tvoji krev. Ježíš řekl, máš to mít. A zaplatil. Pastor zvedl klec a odešel od kazatelny. Pro mě to byla na dlouhou dobu velká motivace. Uvědomit si, co pro nás Pán Ježíš byl ochotný udělat. Sestra Vajtová píše, že alespoň hodinu denně bychom měli uvažovat o té velké oběti Pána Ježíše. Myslím, že právě to posílí jako jarní déšť vyprahlou zem tu naši víru. A pokud to skutečně budeme praktikovat každý den, uvidíte i ty živé výsledky, o kterých se bude mluvit. A pokud si to nenecháme pro sebe, ale bude známa naše láska ke všem bratřím, stejně tak, jako se to dověděl apoštol Pavel, bude to něco úžasného. Tím druhým je právě láska ke všem bratřím. Apoštol Pavel totiž neslyšel jenom o jejich víře, ale právě o jejich lásce. Základním ovoci víry. Jak moc potřebujeme tuto lásku v našem společenství. Jsem četla o jiném pastorovi, který byl tak nadšený, že lidé v jeho farnosti dělali něco podobného, jako jsme viděli v Adře, začali se starat o skupinku bezdomovců. A on na to byl pyšný a všude o tom vyprávěl, že právě jeho věřící jsou takový živí a úžasní. A oni se postarali i o oblečení pro ty bezdomovce, vařili pro ně polévku. Byla to dobrá zpráva. Až do té doby, dokud se tato skupinka nerozhodla, že ty bezdomovce zavede na to nejlepší místo, které znali, k němu na faru. A tu si najednou uvědomil, že má problém. Protože napsal, já jsem prošel chodbou, kterou prošli oni, a ono to bylo opravdu cítit a vyvolávalo to ve mně nepříjemný pocit. Musel jsem se sám sebe ptát, zda jsem schopen takovým lidem podat ruku a pomoci jim. A připomněl si jiný motivační příběh a věřím tomu, že takovéto příběhy a i čtení z Bible to nám dává Duch Boží, abychom si v takových okamžicích připomínali a připomínali i druhým. On si připomněl, že se vypráví příběh o Františku z Assisi, že ten trpěl strachem z malomocenství, ale s malomocnými se setkával, ale tak jako držel si je v odstupu, ale cítil pod vlivem Ducha Božího, že ten vztah není úplně upřímný. A tak se za to modlil a jednou potkal úplně bílého člověka, který byl úplně plný toho malomocenství. A v tu chvilku pocítil tu Boží milost, kdy dostal sílu toho člověka obejmout. A právě v tu chvíli se tento pastor začal o tu Boží milost, o tu Boží pomoc modlit. A závěr je, že se mu dostalo té milosti a mohl si s těmi dotyčnými nejen podat ruce, ale stal se i jedním z těch dobrovolníků, kteří pomáhali. Víte, někdy se může stát i nám, že si lidé ve zboře navzájem, a teď to dám do uvozovek, navzájem smrdí. Protože to není proto, že by se nemili, ale teď použiju ten obraz. Je to proto, že jeden proti druhému něco má. A to něco je jako zápach, který ho dělí od toho druhého. A někdy se nám stává, že kolem sebe chodíme a to něco je mezi námi. A to je velký problém a velký nedostatek. A zkusíme trošku praxe. Existuje jedna dobrá rada, která ukazuje praktickou lásku, která jako kdyby navazovala na verše, které se tady v Efeským vyskytují. Je u Filipenským v 2. kapitole 3. verš. Tam je napsáno: v ničem si se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Jak si to představujete, jeden druhého pokládat za přednějšího než sebe? Říká se, že jeden z nejdůležitějších a nejtěžších prvků a projevu lásky je povzbuzení a pochvala toho druhého. Ono se těžko chválí a povzbuzuje někdo, kdo nám, a teď použiju zase to přirovnání, kdo nám nevoní. Zkuste se zamyslet, kterého člena sboru jste v poslední době pochválili nebo mu poděkovali. Ale nemyslím tak běžného člena, kterého máte rádi, ale toho, který vám zrovna nevoní. Zkusili jste to? Jít za někým, kdo vám není zrovna příjemný, a povzbudit ho, potěšit a pochválit. To znamená mít toho druhého za přednějšího. Ale může se stát, že někdo si tyto verše vysvětlí tím, že řekne, no jo, oni jsou všichni přednější, já nemám žádné postavení v té církvi, já pro Pána Ježíše nic nedělám. A sestra Vajtová píše v Kristových podobenstvích, možná jste to také četli, ta tomu věnuje celou jednu kapitolu, když se dočítáme tam o hřivnách, tak vlastně vysvětluje, jak to mít druhého za přednějšího prakticky vypadá. Píše, mnozí lidé se domnívají, že jejich život je neužitečný a nekonají nic pro rozvoj Kristova království, protože nepracují přímo v Božím díle. To je však omyl. Konají-li potřebnou a užitečnou práci, neměli by si vyčítat, že nejsou užiteční v díle mistra. Nemůžeme přehlížet ani ty nejnepatrnější povinnosti a každá poctivá práce je užitečná. A věrnost, která se v ní projeví, dokazuje způsobilost pro větší zodpovědnost. Bůh vysoce oceňuje každou nesobecky vykonanou práci. Žádná oběť přinesená s upřímností a radostí není malá. Dále tam napsáno, i když máš malé obdarování, Bůh je může použít. Jediná moudře využitá hřivna splní své poslání. Mně se ty slova moc líbí, protože tam dál píše sestra Vajtová o živé víře. O té, o které si nyní povídáme. Živá víra má prostupovat jako zlatá nit všechny povinnosti, i ty nejprostší. Pak nám i každodenní práce napomůže ke křesťanskému vzrůstu. Náš pohled se bude stále upínat na Ježíše. Láska ke Kristu dodá životní sílu všemu, co konáme. Někteří křesťané stále čekají na tu velkou příležitost, kdy opravdu něco udělají v díle Božím, až vlastně čas uplyne a neudělají nic. A právě o tom je tento citát. Myslím si, že právě praktikování takové živé víry a lásky se stalo důvodem k tomu, že to bylo u efeských nepřehlednutelné. O takovýchto věcech se totiž musí mluvit. A to je potom nejenom ke cti tomu, kdo je pevně zakotvený v Ježíši, ale je to i k oslavě Božímu. A pokud tyto věci budeme činit denně a s upřímností, pak třeba i za 10 let se o tom někdo může dozvědět. Je to šuškanda, která může pomoct ke spasení i druhým lidem okolo nás. Jsou to vlastně řeči, které apoštola Pavla přivedly k vděčnosti a k modlitbám, jak tam píše. Nebylo by to vlastně v tom, že by si efeští hlídali, aha, dneska je další den, já musím tohle nebo tamhleto. Ono to totiž z nich vyplynulo samovolně. Když se budeme držet pevně Pána Ježíše, nebudeme to na sobě ani pozorovat, ale budeme se postupně měnit, protože On bude měnit nás. Jenom naprosté odevzdání se Ježíši Kristu způsobuje viditelnou změnu a ta se nedá ani ututlat, ani předstírat. Řekla jsem, že tyto řeči přivedly apoštola Pavla k vděčnosti a k modlitbám. Mě toto místo připomnělo, jak je moc důležité pro poslední dobu, protože známe ten text, kdy je řečeno, že nyní zůstává už jenom víra, naděje a láska. A největší z nich je láska. Tento text, který jsem se snažila s vámi sdílet, mě moc motivoval a přála jsem si motivovat i vás, aby Duch Boží pomohl k oživení, k vašemu oživení, k našemu oživení, k našemu oživení vztahu s Kristem, povzbuzení naší víry, ale i vztahu jednoho k druhým. Abychom uměli nejenom čerpat z Božího slova, ale i povzbuzovat druhé a cítit zodpovědnost k tomu vést druhé a připomínat jim byť i věci, které se nám zdají naprosto samozřejmé. Kéž se o naší opravdové a živé víře i lásce šušká a já vám speciálně přeji, aby jste slyšeli z úst vašich spolubratří nebo i sester to, co napsal apoštol Pavel k efeským. Proto i já, když jsem slyšela o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách, milí Hronovští. Amen.